τι σημαίνει το προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι περίμενε ο ΠΑΟΚ να υπογράψει η πρόεδρος, τι εξασφαλίζει, τι δρόμους ανοίγει, τι προβλήματα λύνει, τι προοπτικές δίνει.
Ένα τέτοιο μεγάλο τεράστιο project που δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, είναι και ο περιβάλλον χώρος, είναι υπόγειο πάρκινγκ, είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέλει κάποιους κανόνες. Δηλαδή θέλει χρήση γης, ύψη, συντελεστές δόμησης. Και αυτό που υπογράφηκε χθες από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, ουσιαστικά έληξε αυτή τη διαδικασία και πλέον υπάρχουν οι κανόνες. Δηλαδή τι θα κτιστεί, πόσο, με τι χρήσεις, αν επιτρέπονται εμπορικές χρήσεις, αν επιτρέπονται υπόγειοι κόμβοι, υπόγειες διαβάσεις, υπόγειο πάρκινγκ. Όλα αυτά τελείωσαν χθες. Και τώρα πλέον άνοιξε το πράσινο φως για την εκπόνηση των μελετών. Θα βγουν οι άδειες με βάση αυτές τις μελέτες και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του γηπέδου. Ανάπλαση 250 στρέμματα περίπου σε μια περιοχή της πόλης, στην Τούμπα, η οποία περιμένει την αναβάθμισή της μέσα από αυτό το μεγάλο project. Μιλάω και σαν δήμαρχος της πόλης που πραγματικά θέλω την επένδυση αυτή και την αναβάθμιση όλης εκείνης της περιοχής.
Το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος οφείλετε όλοι να το τηρήσετε και να προσθέσετε κάποια πράγματα στην πορεία αν χρειαστεί, ή μπορεί να υπάρξει μια σχετική τροποποίηση βάσει κάποιων καταστάσεων που ενδεχομένως προκύψουν.
Ακριβώς ανάποδα τα πράγματα.
Ωραία.
Διαβουλευθήκαμε, συμφωνήσαμε όλοι σε μια διαδικασία 2 χρόνια και, ώστε να υπάρχουν όλες αυτές οι συνθήκες σε κάτι που συμφωνούμε. Άρα ουσιαστικά γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία, για να έχει λήξει και αυτό
είναι
το θέμα.
Άρα το προεδρικό διάταγμα έχει λύσει όλες αυτές τις διαφορές που υπήρχαν μέχρι πρώτη.
Ακριβώς. Ουσιαστικά γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, γι' αυτό κρατάει τόσο πολύ, ούτως ώστε όλα αυτά να έχουν συνυπολογιστεί και να έχουμε φτάσει σε μια κοινή συμφωνία, η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, φορέας υλοποίησης του έργου, η Πολιτεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ελέγχει και την νομιμότητα όλων αυτών. Δηλαδή θωρακίζει, αν θέλετε, ένα τέτοιο μεγάλο project αυτή η έκδοση του προεδρικού διατάγματος από πιθανές προσφυγές. Δηλαδή, όταν έχει ήδη περάσει από το Συμβούλιο Επικρατείας, κάποιος θα προσφύγει, θα πούν, μα ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει εγκρίνει.
Να κάνω μια ερώτηση. Ίσως να μην θέλετε ή να μην είστε έτοιμος να απαντήσετε σε αυτό το ζήτημα. Ποιοι θα βγουν πιο ωφελημένοι σε βάθος χρόνου? Θα είναι οι κάτοικοι, θα είναι επιχειρηματίες, θα είναι καινούργια πρόσωπα που θα εμφανιστούν στην περιοχή αυτή με τη μορφή της επένδυσης?
Οι μεγάλες ομάδες γίνονται σε μεγάλα γήπεδα. Και αν το 1959 ο ΠΑΟΚ δεν είχε πάει σε εκείνο το γήπεδο, κάποιες ομάδες εξελίσσονται γιατί έχουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε την ομάδα αυτή στη νέα εποχή. Άρα οι υποδομές, οι καλύτερες αθλητικές, γηπεδικές υποδομές βοηθούν στο να γίνει η ομάδα ακόμα μεγαλύτερη. Και η Θεσσαλονίκη χρειάζεται μεγάλες ομάδες. Αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε μετά για την αντίστοιχη προσπάθεια που γίνεται για τον Άρη. Καταρχάς, ξεκινάμε με αυτό, ότι η ομάδα χρειάζεται μετά από, πόσα είπαμε, 63 χρόνια. Μετά από 63 χρόνια, επιτέλους χρειάζονται καινούργιες γηπεδικές εγκαταστάσεις. Και αν θέλετε, και για θέμα ασφάλειας. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, ξέρετε, να έχουμε καλύτερα αποδυτήρια, να έχουμε καλύτερες γηπεδικές συνθήκες. Είναι και θέμα ασφάλειας. Εκείνοι που θα βγουν ωφελημένοι προφανώς θα είναι οι χιλιάδες, εκατοντάδες που θα βρουν θέσεις εργασίας. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, στο γήπεδο της Τούμπας λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες τη βδομάδα, τη μέρα, το μήνα και όλες τις άλλες ώρες. Το χώρος αυτός είναι κλειστός. Το γήπεδο, το νέο γήπεδο της Τούμπας περιλαμβάνει πολλές χρήσεις. Θα υπάρχουν εμπορικές χρήσεις, θα υπάρχουν ισοθεραπευτήρια, ίσως θα υπάρχουν κοιτώνες, θα υπάρχει μουσείο. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά προϋποθέτει κίνηση.
Και θα στηθούν και κάποιες παράπλευρες επιχειρήσεις, σίγουρα.
Ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, με τις καλύτερες υποδομές, θα υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ, θα έχει πολύ καλύτερη πρόσβαση κάποιος εκεί, θα υπάρχει καλύτερος περιβάλλον χώρος, δημιουργείται μια υπεραξία για όλη εκείνη την περιοχή. Απ' την άλλη πλευρά, ολοκληρώνεται και το μετρό Θεσσαλονίκης με ένα σταθμό που είναι σε μια απόσταση περίπου 300 μέτρα από το γήπεδο της Τούμπας, ο σταθμός Παπάφη. Πολύ εύκολα κάποιος θα έχει και την πρόσβαση γι' αυτά. Όλη εκείνη η περιοχή που είναι μια περιοχή πραγματικά δυναμική, η περιοχή της Τούμπας, η τέταρτη κοινότητα, ουσιαστικά θα ωφεληθεί από όλες αυτές τις υποδομές. Mm-hmm. Οι μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα αθλητικά events είναι πηγή εσόδων.
Πρακτικά, το ότι υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα ανοίγει το δρόμο. Είναι έτοιμες όλες οι πλευρές που εμπλέκονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να προχωρήσουν με γρήγορα βήματα?
Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ένα καινούριο kick-off, δηλαδή ένα κτίριο λάκτισμα. από όλους τους φορείς της πόλης. Το περιμένω να γίνει και άμεσα αυτό. Από τη στιγμή που ουσιαστικά υπογράφει το προεδρικό διάταγμα, θα βγει και σε εφέ, σε λίγες μέρες. Ουσιαστικά να βρεθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς, που είναι κυρίως ο ΠΑΟΚ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που έχουμε δεσμευτεί και σε αυτό το προεδρικό διάταγμα ότι θα συμμετέχουμε. Η Περιφέρεια με χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αδειοδοτήσεις, με επιβλέψεις έργων, με διαγωνιστικές διαδικασίες, να βρεθούμε για να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα οδικό χάρτη, αλλά πλέον μιλάμε για μελέτες, για δημοπρατήσεις και για κατασκευή.
Υπάρχει στα πλάνα να φτιάξει γήπεδο νέο και ο Άρης, ο οποίος κατ' επιλογή του, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να πάει λίγο έξω από τα σύνορα της πόλης, σε μια πιο ανοιχτή περιοχή, πολύ πιο εύκολη σε πρόσβαση, που δεν έχει τόσο πολλά πολεοδομικά μπλεξίματα κτλ.
Ο Άρης, οι άνθρωποι του Άρη, η ΠΑΕ Άρης και ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, επέλεξαν μια λύση αντίστοιχη του Βοτανικού, του Παναθηναϊκού, δηλαδή μια διπλή ανάπλαση. Επέλεξαν το γήπεδο του Κλεάνθης Βικελίδης, που είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι πραγματικά μια έδρα δυνατή, ποδοσφαιρική, αλλά είναι σε ένα σημείο που πραγματικά, κύριε Κοντέ, στους αγώνες του Άρη
υποφέρει η περιοχή γύρω.
Υπάρχει απίστευτο πρόβλημα και για την περιοχή και για τους φιλάθλους που πηγαίνουν εκεί. Οπότε επιλέχθηκε ο χώρος αυτός να παραχωρηθεί στο Δήμο, με μια περιοχή μικρή η οποία θα μείνει για ένα εντευκτήριο, για ένα μουσείο του Άρη, και να παραχωρηθεί με μια ανταποδοτικότητα, μια έκταση του ΟΑΕΔ στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, 170 στρέμματα, όπου εκεί θα έχουμε μια ανάπλαση αντίστοιχη αυτής, ας πούμε, ένα μικρό ελληνικό όπως λέγεται, okay, όπου θα γίνουν γηπεδικές εγκαταστάσεις και θα υπάρχουν οι αντίστοιχες άλλες χρήσεις που, αν θέλετε, θα βοηθήσουν στην επένδυση, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ένα project πρέπει να είναι βιώσιμο, πρέπει να βγει κιόλας. Και αυτό δεν είναι απειροτέχνημα, είναι κάτι που και η κυβέρνηση και οι δύο Δήμοι, γιατί πλέον είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, γιατί το καινούριο γήπεδο θα βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνενέσαμε και δουλεύουμε ούτως ώστε να γίνει αυτή η διαδικασία κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στο Βοτανικό. Ο Ηρακλής έχει μια εξαιρετική έκταση κοντά στο Καφτατζόγλιο, σχετικά κοντά στο Καφτατζόγλιο, που θα μπορέσει και, και εκεί να διαμορφωθεί ένα εξαιρετικό γήπεδο, ούτως ώστε και η τρίτη ομάδα να έχει ένα πλάνο να πάμε στην κατασκευή ενός χώρου, ούτως ώστε και οι τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης να έχουν αυτό που είπαμε, γηπεδικές εγκαταστάσεις που ταιριάζουν και στην ιστορία τους, αλλά και σε μια ομάδα που βλέπει με αισιοδοξία το αθλητικό μέλλον. Και ο Δήμος προφανώς θέλει οι ομάδες αυτές να έχουν υγεία, βιωσιμότητα,